Det her afsnit sponsor har været en kæmpe game changer for min familie derhjemme, men også generelt i forhold til den tid, jeg bruger i min dagligdag. Derfor er jeg super glad for, at Better Feast sponsorerer den her podcast. Og hvad er Better Feast? Better Feast er en måltidskasse, som kun tager 2 minutter at forberede. Ja, du hørte rigtigt. 2 minutter. Og det er super nemt, når man skal lave de her retter for Better Feast. Du prikker sådan set bare hul i folie, smider det i ovnen, og så er der mad. Forleden dag, der hentede jeg mine unger fra børnehave. Det havde været en ret hektisk dag. Før Better Feast, der har jeg skulle ud og handle. Jeg skulle have børnene med ud at handle. Vi skulle komme hjem, vi skulle pakke ud. Og jeg skulle gå i gang med at lave aftensmad. Ungerne bliver stresset, og deres far bliver stresset. Men nu, jeg henter børnene 4:00. Vi går på legeplads og er der indtil 5:00. Vi kommer hjem, sætter retterne i ovnen, venter 30 minutter, og så spiser vi. Så hvordan smager det? Jeg synes ærligt talt, at Better Feast smager rigtig godt. Det er selvfølgelig ikke gourmetmad, men det smager hjemmelavet. Retterne er godt sammensat, og mine unger, de elsker det. Så hvis du godt kunne tænke dig at prøve Better Feast, så kan du bruge koden POD-LYDVIG ved checkout, og så får du 50% på din første kasse med Better Feast. Og nu skal vi høre lidt podcast.
Fysioterapeuterne er kronet i dag.
Ja.
Ja. Men stor respekt for det der, for det regime i øvrigt, men jeg tør simpelthen ikke.
Ej.
Men det er super effektivt.
Ja. 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 Jeg elsker i hvert fald at bevæge mig.
Ja. Og du træner nu?
Ja, 3 gange om ugen, ikke?
Okay, fedt.
Og så simpelthen kan ligge noget løb indimellem.
Ja.
Og så fokus på kost i øjeblikket også.
Ja.
Jeg har fundet ud af, at nu er jeg 35, så det er ikke, fordi jeg er gammel. Men jeg kan mærke nu, at jeg har svært ved at restituere, da jeg var 25.
Så vent til, du bliver 57.
Ja, det er det. Jeg skal have 2 dage nu, og, ja. jeg kan mærke, at hvis jeg ikke spiser sundt i de 2 dage, skal jeg have 3 dage.
Det er vildt. Gør du en tal i kost? Har du en tal i doktrin?
Jeg er blevet ret glad for at spise kød.
Mm.
Æg.
Mm.
Masser af æg.
Mm.
Prøver ikke at spise... Altså, ikke, prøver at lade være med at spise sukker.
Mm.
Lad være med at drikke for meget sodavand.
Mm.
Der er masser af sådan animalsk protein.
Mm.
Fedt. Alle de der ting der.
Mm.
Korn, grove ting. Mm. Men helst heller ikke for meget korn. Det er sådan lidt det, jeg kører efter. Så der er vel nok sådan en paleo, jeg kan mærke, jeg kører ret godt på. Hvad med dig?
Jeg er pesketar.
Mm.
Så jeg har ikke spist... Jeg spiser fisk, ikke? Og det har jeg gjort i... Hvad må det blive efterhånden? 5 år eller sådan noget. Så det har min krop det udmærket med.
Ja, så det kan du mærke, det virker for dig?
Det virker fint.
Ja.
Jeg synes, jeg har godt tilpas i min egen krop ved den form, og så spiser jeg en del grønt, og ja, prøver at holde mig ikke for pasta og sukker og sådan nogle ting, men jeg elsker jo pasta, jeg elsker italiensk mad og sådan noget, så jeg er ikke rigid, jeg er ikke religiøs omkring min kost, men jeg forsøger at finde en fornuftig balance.
Ja. Jeg kan jo mærke, altså dagen efter, jeg har spist en stor omgang pasta eller masser af sukker, altså min led.
Kan du det?
Der er et eller andet med min led, men jeg havde rent faktisk også David Ove inden. Han havde jo, jeg tror, det var en 2 ugers faste, eller sådan noget, han kørte. Et eller andet helt sindssygt.
Okay.
Og han fortalte jo også om, hvordan han blev opmærksom på det her, efter den her faste her. At sådan, når han så begyndte at spise de her ting, der ikke nødvendigvis var så godt for en, så kunne han også mærke det sådan i... Jeg begyndte også at mærke efter jeg havde haft en samtale med ham. Så var sådan, okay, det kan jeg måske godt se. Altså, men det er jo klart, altså, hvad man giver sin krop, det er jo også det, den belønner dig med.
Tilbage. Ja, men selvfølgelig. Du bliver, hvad du putter i din krop.
Ja.
Absolut. Men det gælder om at finde for mig en balance i min tilværelse, hvor jeg kan slå mig løs, og så stadigvæk passe på mig selv. Ikke? Altså, det er jo, jeg orker ikke at skulle leve i et evigt martyrium, hvor man skal skæve til sin kalorieindtag. Det gider jeg simpelthen ikke.
Mm.
Altså, det skal være afslappende, men fornuftigt. Ikke?
Ja. Så finde en balance.
Ja, men altså, så også jo ældre jeg bliver, som du selv siger, ikke? Du siger, du er 35, ikke? Og da jeg blev 50, skete der jo i denne grad ting og sager med min fysik.
Ja.
Altså, der bliver det langt, langt sværere at restituere. Det bliver langt sværere at holde den for samme form, bare nogenlunde. Og kroppen responderer mere markant på, hvad du putter i den af fødevarer, ikke?
Ja.
Så det var virkelig det skarpe hjørne for mig.
Er det sådan et mindre balance? Altså, du søger balancen nu, fordi du måske kommer fra... en tid i dit liv, hvor der ikke har været så meget balance, hvor der har været meget full on, og...
Ja, det er i hvert fald en myte, at soldater lever sundt.
Er det det?
Ja, fuldstændig. De har jo ikke mulighederne for at leve sundt. Altså, enten er man på farten på en eller anden øvelse, og der æder du en eller anden skodfiltration, eller hvis du ikke er i terrænet, så finder du en eller anden McDonald's eller en tankstation, hvor du æder, fordi du har ikke tid til andet.
Ja.
Eller hvis du er på nogle andre opgaver, så spiser du pizza. Så det er, når du er hjemme, du har mulighed for at lave din egen mad, du kan leve sundt. Men det der med soldater æder sundt, jeg gør i hvert fald ikke, mine kolleger gør i hvert fald ikke.
Nej.
Fordi vi aldrig havde mulighed for det. Vi havde aldrig en rytme i hverdagen, hvor vi kunne præppe vores mad, eller hvor vi kunne selv stå og lave den. Fordi sådan fungerede det bare ikke.
Nej. Er det ikke noget, der skal gøres plads til så? Eller hvad? Altså, fordi hvis kost er så vigtigt. Altså...
Jo, det kan du sige, men hvis omstændigheden ikke er der, så, ja. Så er der ikke så meget rafle om. Det er jo ikke sådan, at vi kan bede vores arbejdsgiver om at servicere os med paleo eller keto. Så vi får det bedste ud af det, og så forsøger vi at spise lidt sundt og hister, ikke? Men det er langt fra... Altså, det er jo meget, meget lidt glamorøst at være soldat, når man siger det på den måde. Ikke? Altså, det er jo en meget abrupt tilværelse, hvor du sover lidt, og din biorytme er skæv. Kroppen bliver jo pisket rundt fra iskold tilstand til, du skal eksplodere og lave alle mulige skæve vrid, fordi du skal kravle rundt i et hus. Du får for lidt søvn, du får ikke den ordentlige kost. Du er ofte frygtsom. Adrenalinen pumper rundt i kroppen. Der er vist noget med kortisol, det er ikke for sundt på lang sigt. Så, ja. Så det er ikke en sund branche at være i rent fysisk eller mentalt.
Mm.
Jeg plejer at sige, at det er den mindst glamorøse branche, jeg kender. Det er den mindst fætterede branche, jeg kender. Folk tror, fordi vi er soldater, så er der jo kraftedeme parader i ny og næ for os, ikke? Men sådan fungerer det jo ikke.
Nej.
Det er en meget ussel tilværelse på mange områder.
Ja. Er du... Og du mærker, hvad kan man sige, resultatet af de mange år som soldat nu, eller hvad? Du sagde til starten, at du var slidt.
Ja, min krop er slidt. Altså, jeg har været soldat i 16 år,
ja.
Og det er 11 i jægerkorpset. Først var jeg soldat fra jeg var 18 til jeg var 27, så havde jeg en pause fra jeg var 27 til jeg var 34, hvor jeg lavede andre ting. Der blev kroppen ikke slidt. Og så kom terrorangrebet i USA i 2001, så meldte jeg mig til jægerkorpset igen, og var så de efterfølgende 8 år, fra jeg var 34 til jeg var cirka 42, der var jeg så i operativ jægersoldat igen.
Mm.
Og nu er det, når du er den alder, fra du 34 til 42, og kroppen bliver tæsket i den grad, hvor du heller ikke helt ung længere, og som jeg sagde før, hvor kroppen virkelig får nogle tæsk, både rent mentalt, psykologisk og fysisk, manglende kost og alle de der... altså hård oppakning, tung oppakning, skæve vrid og iskold, for du skal bevæge dig rundt. Det slider på kroppen.
Ja.
Og jeg har fået en masse skader og brækket en masse ting og forvredet alle mulige ting i kroppen også. Og det betyder jo, at når jeg sidder her i dag, knap 20 år senere, at der er min krop slidt.
Ja.
Og det er også derfor, jeg siger til dig, jeg tager ikke nogen chancer ved at stå og lave noget crossfit, hvor jeg skal lave alle mulige fancy vrid og så videre og så videre. Jeg vil ønske kun, fordi det har meget god træning, men min krop, den er slidt, så jeg passer på.
Ja.
For jeg har ikke tid til at få en skade. Jeg har ikke tid til at få en knæskade. Jeg har ikke tid til at få en rygskade. Nej. Jeg har et arbejde, jeg skal passe, og jeg kan ikke lægge hos en eller anden fys.
Ja.
Så der er ikke tid til det.
På et eller andet tidspunkt i ens liv, som ung menneske, så opdager man jo, at man ikke er udødelig.
Ja. Er det rigtigt?
Jo. Hvornår skete det for dig?
Jeg tror, det skete i anden omgang, da jeg kom ind i jægerkorpset. Som sagt var jeg der for i mine unge år, og så var jeg ude, fordi der ikke skete noget operativt på det tidspunkt, der i mine 20'ere. Det er vi tilbage i 90'erne, der skete der ikke noget af det danske forsvar. Så kom 9-11, og jeg meldte mig. Jeg var i Afghanistan på det tidspunkt, da tårnene faldt sammen. Og så meldte jeg mig til jægerkorpset igen. Og jeg kom så ind i jægerkorpset igen, som sagt, derfra jeg var 34 til 42. Og der fungerede min hjerne på en anden måde. Jeg var blevet et voksen menneske på 34, der reflekterede over livet på en anden måde. Tog nogle mere, hvad skal vi sige, rationelle beslutninger, end da jeg gjorde, da jeg var i 20'erne, hvor jeg troede, jeg var udødelig. Og hovedet under armen, alt det der, ikke? Vi kender det jo, ikke?
Ja.
Du ved, hvordan det er.
Ja.
Så der var jeg mere, lad os sige, jeg var mere sindig, da jeg nåede den alder der. Jeg var mere rationel.
Mm. Thomas Ratzak, velkommen til. Og Theo, velkommen til. Han ligger herovre.
Tak, lille mand.
Det er da vildt, at han har valgt mig.
Det er en tillidserklæring, Ludvig. Det er god karma.
Altså, han bider ikke og sådan
noget. Det kan du tro, han ikke gør.
Så man må godt gøre.
Det er ikke sådan en musefelt, du stikker ud af fingrene ned i. Nej.
Jeg elsker hunden.
dejligt at høre.
Ja. Jamen, jeg er også kattemenneske. Så,
du er kattemenneske?
Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg havde, på et tidspunkt havde vi 4 katte, da jeg var barn samtidig. Mm. Så havde jeg været helt vant til at have dem liggende op og sove og sådan noget. Ja. Men generelt, jeg elsker dyr. Jeg ville gerne være dyrlæge, da jeg var barn.
Ja.
Men så var jeg i praktik hos en dyrlæge, så fandt jeg ud af, hvor kedeligt det egentlig var. Meget, meget, det var ved sådan en ventetid.
Ja. Han skulle ud og klippe klør i dag til, det hader han.
Ah, okay.
Han har det der white coat syndrom, det vil sige, når han ser en eller anden i hvid kittel eller en kittel, så begynder han at ryste.
Altså, så er det godt, han har dig med. Alle i Danmark, tænker jeg, så må du kunne tale noget fornuft.
Jeg sender noget god karma ud i den lille mand. Ja.
Jamen altså, Thomas, hvornår startede din sådan, interesse for jægerkorpset? Egentlig.
Den har, altså min interesse har sit afsæt i min barndom, hvor jeg var på mange områder en ikke særlig velfungerende dreng. Ved det, at jeg først og fremmest i skolen var, jeg vil ikke sige håbløs, men jeg var fandme ikke god i skolen.
Nej.
Der var ikke det fag, hvor jeg ikke fik undervisning, ekstra undervisning i. Og jeg var introvert, jeg var generet, og mit selvtillid og selvværd kunne ligge på et ret begrænset sted. Så jeg ser denne fornemmelse af ikke at slå til. Da jeg var lille, den blev ekstra forstærket af, at jeg kom ud af en akademisk familie, hvor min far han var professor i filosofi på Københavns Universitet, ikke så langt herfra, over en Jægerskede. Og det betød, at jeg følte mig endnu mere distanceret fra både min familie og den verden, som jeg burde være en del af, altså skoleverdenen. Det vil sige, at jeg søgte over i skoven i stedet for. Jeg søgte over i skoven, hvor jeg lullede mig ind i min verden. Der var frisk luft, der var nogle huler, jeg kunne bygge, og jeg kunne lulle mig ind i et univers, der var fysisk funderet, jeg kunne bruge min krop. Det var en dejlig sort-hvid verden, der ikke var støj i.
Mm.
Og så sådan helt et præcis skæringsdato, eller skæringstidspunkt for, hvornår mit liv ændrede sig, var, da jeg sammen med min mor kom gående ned på den gade, jeg voksede op ved. Og der gik vi forbi boghandleren, som stadigvæk ligger der i øvrigt. Og i vinduet af boghandleren, der var der en bog, der netop var udkommet. Den var stillet op på sådan en stak. Og forsiden viste sådan en kronravet mand, beskidt fjæs med en smøg i kæften, og så stod var overskriften, eller titlen på bogen, sådan. Og jeg stod og trykkede næsen flad mod roen, fordi jeg synes, det så fandme spændende ud. Hvem var ham der? Min mor købte bogen til mig.
Mm.
Og den er skrevet af en tidligere jægersoldat, der hedder Carsten Mørk, og han blev i 70'erne, der omkring slutningen af 70'erne, tror jeg, nummer 1 på et overlevelseskursus i USA, der hedder Ranger-kursus. Og han skrev så en bog om sine meritter der. Så min mor købte bogen, og jægersoldaten Carsten Mørk til mig, at jeg læste den bog, og det blev min bibel. Jeg blev suget ind i det der univers der. Jeg vidste ikke, hvad forsvaret var på det tidspunkt, eller indsige jægerkorpset. Det var en eksotisk verden, som jeg kendte noget til, men jeg kunne bare føle, at det var en verden, der appellerede til mig.
Ja.
Fordi det var en verden, som beskrev nogle menneskelige kvaliteter, der appellerede til mig. Det var en flok mænd, der arbejdede ude i naturen. De var sammen i en flok. De omsorg for hinanden grundlæggende, og der var nogle klare, veldefinerede mål for de der mænd. Jeg synes, det var voldsomt, voldsomt fascinerende. Og så var der sådan nogle klassiske dyder, jeg tror der også som dreng appellerede til mig, det der med, du ved, hæder og mod. Og nogle klassiske maskuline dyder, der egentlig appellerede til mig. Ikke?
Mm.
Og det synes jeg var vanvittigt fascinerende. Det var en verden, som jeg kunne forstå.
Var det sådan, rebelsk, det her med, at du vælger den verden frem for, når du siger, du kommer fra måske sådan et akademisk familie,
ja.
og så siger, fuck det, det skal jeg ikke, det
jeg
her.
Tror ikke, der var nogen knyttede næve rettet mod mit bagland. Det var simpelthen bare et forsøg på at finde svar.
Mm.
Og der fandt jeg et svar i den bog, og så identificerede jeg mig med den verden og fandt ud af, okay, der er noget, der er i Jægerkorpset, de ligger oppe i Aalborg, og hvis man kan være en del af den verden, hey, jamen så er der lige pludselig ikke nogen problemer i livet længere, så vil alt flaske sig for mig. Det var den forestilling, jeg havde om de der jægersoldater på det tidspunkt der.
Mm. Så sådan ingen sådan bitterhed omkring det med at føle, at man måske ikke passede ind?
Nej, og der var ingen bitterhed, fordi jeg aldrig er blevet pæset. Og den rus, min far døde, da jeg var 18, så har jeg kendt i mange år. Men min mor lever stadigvæk, min bror gør også, men jeg er aldrig blevet pæset i nogle retninger.
Nej.
Og det har jo været en kolossal styrke i min opvækst. Min far kunne ikke forstå, hvorfor jeg var den, jeg var, fordi jeg var så lidt akademisk og lidt skolemindet, men han forsøgte aldrig at presse mig i en akademisk retning. Og den ro skal han fandme have.
Hvad tror du, der var sket, hvis du var blevet pæset?
Så havde jeg nok pareret ordre og forsøgt og blevet en dundrende fiasko.
Ja.
Fordi jeg er ikke designet til at være akademiker. Jeg tror ikke, jeg er tvivler på, at jeg havde kunne gennemføre en akademisk uddannelse. Fordi det ligger ikke til mig at tilegne mig viden igennem bøger. Nu kan man så sige, nu har jeg skrevet 8 bøger i talende stund, så der kan man bare se, ikke? Men som landet lå dengang, der ville jeg have været en dundrende fiasko. Jeg havde været dybt ulykkelig, endnu værre i øvrigt, ja, hvis jeg skulle søge den vej.
Så sådan en naturlig forståelse af, allerede som ung, at man skal gøre det, man interesserer sig for. Altså, sådan, altså og følge sine interesser.
Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Altså, jeg er jo den type, som hvis jeg ikke, og der er jeg jo super privilegeret, at jeg kan gøre det, hvis jeg ikke føler mig stimuleret åndeligt, og hvis jeg ikke føler, at jeg står op hver morgen, og tilværelsen som minimum er okay, så er jeg jo så privilegeret, så kan jeg bare sadle om.
Mm.
Men hvis jeg ikke har noget at stoppe til, som jeg synes er okay, så vister jeg ret hurtigt.
Ja.
Og så bliver jeg ikke et særligt godt selskab, jeg bliver ikke særligt kompetent selskab på arbejdspladsen. Og så derfor så søger jeg altid derhen, hvor jeg trives. Og det er jo super privilegeret i øvrigt.
Er det så privilegeret? Altså er det ikke noget, alle kan gøre? Medmindre man virkelig har selvfølgelig nogle medfødte ting, eller nogle, altså noget, man ikke sådan kan gøre for handicap eller psykiske lidelser og sådan noget.
Nu siger du alle, så dermed mener jeg, så antager jeg, at præmissen er for det land, vi bor i.
Ja.
Hvis man er dansker, ja, så har du langt hen ad vejen mulighed for at gøre det. Men hvis du skal ikke langt ud for landets grænser, før du ikke har de privilegier.
Ja.
Og jeg har været meget i udlandet.
Ja.
Både som humanitær minerydder og som soldat, og hvad jeg ikke har set af menneskelige tragedier. Og de menneskelige tragedier har jeg jo aldrig nogensinde haft mulighed for at træffe de rigtige valg. Og det er derfor, jeg siger, at jeg er privilegeret. Jeg lever i et land, som består af mindre end en promille af verdens befolkning, og vi er blandt de mest privilegerede, velstillede.
Mm.
Så det er jo ekstremt privilegeret.
Ja.
Men snakker vi ud over landets grænser, til Afghanistan, bare til Colombia, var jeg lige ved at lave tv, eller til Kaukasus, eller til Afrika, var jeg også ved. Jamen, der er der så meget menneskelige lidelser og så mange tragedier. Og det er mennesker, der ikke har haft nogensinde muligheden for at træffe de rigtige valg. Og det er derfor, jeg siger, at jeg er privilegeret.
Altså hele systemer, der er nærmest skabt til at give folk dårlige vilkår. Dårlige kort på hånden.
Ja, det kan du sige. Det er i hvert fald nationer, der ikke er altså dysfunktionelle samfund og nationer, ikke?
Ja. Jeg gik ikke have tænkt over det her forleden dag, da jeg skulle hente mine børn, og solen skinnede, og jeg skulle hente dem i børnehave. Altså, hvor fantastisk det er, at vi bor i et land, hvor man kan have så meget kvalitetstid med sine børn, uden at der flyver bomber ned over ørerne på en, eller man bliver presset af staten, og der er styr på velfærden, selvom der måske er nogen, der mener, der ikke er det. Men kan vi ikke have sådan en tendens til at ikke rigtig at se ud over vores egen næse, eller sådan, at vi glemmer egentlig, hvor godt vi har det i et land som Danmark?
Jo, det kan du have en pointe i. Altså, at vi lukker os lidt om sig selv, og det er jo egentlig et paradoks, fordi det globale udsyn bliver jo større og større, ikke? Vi har jo mere og mere mulighed for at få udsyn mod verden, fordi vi får så meget information, så det er jo sådan lidt et paradoks, at vi i takt med det samtidig er ved at lukke os lidt om sig selv, fordi jeg synes, du har en pointe. Vi kan være lidt provincielle, ikke?
Ja.
Og det kan hurtigt blive sådan en knæver. Og okay, nu har naboen også sat sin skraldespand forkert ud på gaden, ikke? Altså sådan noget nonsens, man skal høre på. Og der mangler vi, efter min mening, vi mangler sådan lidt mental robusthed, som danskere engang imellem, ikke?
Ja.
Sådan en åndelig robusthed, siger okay, lad nu kæft med alt det snak, og lad os nu bare forlade det her, ikke? Ja. Vi ævler også, for eksempel om de nye forsvarsforlig, ikke? Der bliver ævlet løs om værnepligt, og vi fjerner fokus fra bolden, frem for at snakke om det, der drejer sig om, få nogle produceret nogle soldater, og så tage den skide beslutning om den værnepligt og komme ud i gang.
Ja.
Nu springer jeg i teksten mere godt, men det er bare et eksempel på hvor meget...
Den snak, der om værnepligt, hvad er det gået på?
Det går ud på, at altså jeg har været soldat i 16 år, så derfor følger jeg selvfølgelig med i, hvad der foregår i forsvaret. Det går ud på, at forsvaret er jo en ikke eksisterende størrelse i Danmark. Forsvaret er negligeret i årtier, hvilket betyder, at vi ikke har noget forsvar reelt. Vi har noget lidt hister her, men ikke noget, der er effektivt. Mm. Så russerne kom i morgen, ville vi ikke have en chance.
Nej.
Og derfor har man investeret en helvedes masse penge i forsvaret. Jeg tror, 190 milliarder over de kommende år. Det er mange penge.
Ja.
Og det er også fint nok. Men så det første, man jo gør, det er, at man sætter sig ned og knæver. Og taler om alle mulige ting. Jeg ved godt, det er relevant med værnepligt og så videre, men man fjerner hurtigt fokus for det, det drejer sig om, nemlig at få det danske forsvar op at stå. Og så fortaber man sig en eller anden mellemregning og et eller andet delelement i hele diskussionen og mister fokus og momentum, fordi tiden er kostbar nu.
Ja.
Der er krig i Europa. Og vi kan ikke tillade os at stå her på perron og stå og ævle og kævle om den værnepligt.
Nej.
Der skal produceres nogle soldater nu. Og da nu de kvinder kommer ombord i forsvaret, jeg synes, det er fint. Og jeg arbejder med mange kvindelige soldater, de er fremragende. Der er bare nogle begrænsninger i det her kvinde. Der skal være nogle fysiske, eller der er nogle fysiske begrænsninger. Sådan er det. Men kvinder er fremragende arbejdet sammen med militært regi.
Ja.
Så der er masser af muligheder. Så lad os nu bare komme i gang med det arbejde, og så få oprustet det forsvar.
Ja. Altså en kvindelig soldat vil man måske ikke sende i, eller sådan, hvordan er den fysiske begrænsning der? Selvfølgelig, de løber jo ikke lige så hurtigt, og ikke lige så stærke som mænd, umiddelbart. Så det er måske ikke dem, man smider ud med en oppakning på 40 kilo, vel?
Altså, der er jo masser af kvinder, og det er også fra den branche, du kommer fra, CrossFit. Der er jo masser af kvinder, der er stærkere end mange mænd.
Ja.
Men konklusionen må nu engang være, at de stærkeste mænd er stærkere end de stærkeste kvinder.
Ja.
Det må ligesom være grundpræmissen.
Ja.
Men når det er sagt, så er der masser
af... Hvis man mener noget andet, så...
ja, men, ja, men...
Så skal vi ikke snakke sammen.
Nej, det er sådan lidt absurd. Men og så derfor synes jeg, at der sagtens kan være kvinder i operative funktioner, der også bliver en tung rygsæk, for det er der mange, der beviser, de kan.
Ja.
Så jeg har det helt fint med det, at vi får kvinder i forsvaret, flere af det.
Ja. Hvordan forberedte du dig fysisk og mentalt på optagelsesprøverne, inden du skulle ind i jægerkorps?
Så skruer vi tiden mange år tilbage. Det er jo min teenageår, hvor jeg stort set brugte min teenageår til at forberede mig. Jeg læste jo Carsten Mørks bog. Jeg kan sgu ikke huske, da jeg var 12 eller 13. Og så de næste 10 år faktisk forberedte jeg mig sideløbende med, at jeg gik i skolen og huttede mig igennem studentereksamen. Og det var et spørgsmål om at sætte sig ned for første gang i mit liv og lave en plan, lave en træningsplan.
Mm.
Okay, hvad er mit mål for det kommende kvartal? Jamen, det er at gå 40 kilometer med 40 kilo på ryggen. Det er 5.000 meter i åben hav på 22 minutter, eller hvad det måtte være. Det er at løbe en Cooper-test på 3500 meter. Og så langsomt lavede jeg mig delmål for hver uge også, og knævede mig ned i min gamle træningsdagbog.
Mm.
Og på det tidspunkt, der kunne jeg ikke gå online og google, hvordan man skulle træne til jægerkorps. Alt var mytebaseret.
Ja.
Da jeg blev 18 år, blev jeg soldat, og der lå alle rundt og snakke om jægerkorpset. Og det var jo hårdrejsende historie, man hørte om jægersoldater, ikke?
Det er sådan noget, jeg har hørt fra min ven.
Ja, præcis, ikke? Og de blev jo mere og mere svulstige, de der historier, ikke? De blev jo mere og mere morderiske, de der jægersoldater, ikke? Og de blev jo større og større, mere og mere muskuløse, ikke? For større og større fædre, ikke? Og de blev jo mere og mere frygtindgydende, ikke? Så de der historier, de akkumulerede bare, ikke? Og til sidst sagde jeg, fuck det shit, mand. Nu luller jeg mig bare ind i min egen boble, og så gør jeg alt det, jeg kan.
Ja.
Jeg svømmer i det koldeste vand, jeg kan finde. Jeg går så langt, jeg kan gå. Jeg pakker min rygsæk så tungt, som jeg kan. Jeg lever så hurtigt, som jeg kan på min kube osv. osv.
Ja.
Det var min tilgang. Og ikke lytte for meget for alle de, der rygter, fordi det ville bare fuck mit hoved op.
Mm.
Og så måtte jeg jo tage det for den dag, jeg startede. Jeg vidste bare, jo hårdere jeg trænede, det større ville min mulighed være for at blive optaget i jægerkorpset. Jeg vidste, at der var kun 10%, der blev optaget af ansøgerne. Så meget vidste jeg.
Så hvis du havde en fornemmelse af, at hvis du... Altså, så hvis man træner hårdere, end hvad det egentlig er, når du bliver optaget, altså, så er det også nemmere, når du står der. Mødte dine træningsforventninger? Eller jamen, var det hårdere, end du havde regnet med?
Jamen, jeg vidste jo ikke rigtigt, hvad det egentlig krævede jo. Jeg vidste, der var nogle optagelseskrav. Du skulle tage så mange strækker, og du skulle løbe så hurtigt i støvleuniform. Men jeg vidste ikke noget om, hvor hårdt det egentlig var, da jeg kom ind. Hvor langt man skulle komme til at gå, og hvor mange meter, du skulle svømme i koldt vand. Det vidste jeg jo ikke. Jeg vidste bare, at hvis jeg trænede til tærsklen og gerne over nogle gange, da jeg trænede, så vidste jeg jo bare, så var jeg bedre, så var jeg godt rustet til at bide skære med aspirantkursus og optagelsesforløbet.
Ja.
Det var min tilgang og min lille lommefilosofi. Ikke?
Blev du overrasket, eller blev dine forventninger mødt?
Jeg blev heldigvis ikke så overrasket, fordi jeg viste mig at være en god aspirant. Jeg havde trænet så ambitiøst, og jeg trænede langt hårdere end mange af mine medaspiranter.
Mm.
Så jeg var faktisk en god aspirant. Det var på ingen måde nogen dans på roser, men jeg var overrasket over, hvor god jeg var, da jeg kom ind.
Ja.
Og lå som regel blandt de der, vi startede 98, så vi stoppede, vi var 8 til sidst, ikke? Og jeg lå som regel i du ved, en top 10 eller top 5. Jeg var en god aspirant, rigtig, rigtig god, solid aspirant.
Ja.
Men jeg plejer at sige, at jeg var en bedre aspirant, end jeg blev jægersoldat.
Okay.
Så jeg var fandme en god aspirant. Og den største ros, jeg har fået i hele mit liv, tror jeg, det var vores kursusleder. En lille mand med blå øjne og stakittænder, der hedder kaptajn Preben Werther. Han skulle en dag evaluere mig, og så kiggede han bare på mig og sagde, ret sagt, det er for godt til at være sandt. Og så gik han videre til den næste. Og jeg voksede til dobbelt størrelse, ikke? Jeg kunne ikke være i mig selv, bare stolthed med. Og der var vi 2/3 inde i forløbet, ikke? Og det var jo som at få en stor, fed kanyle i røren, altså af moralboost, ikke?
Ja.
Og høre manden, chefen, sige det der om mig, sådan helt nøgtern kategorisk, eller bare at sige det til mig. Ikke? Altså, jeg kunne ikke rumme den stolthed.
Hvad havde du gjort, som var så godt?
Jamen, jeg var bare solid.
Ja.
Jeg pev aldrig. Jeg var velforberedt. Jeg mødte stillet til tiden. Jeg gav mig selv 100% på alle øvelser.
Ja.
Jeg var en god kammerat. Og jeg begik aldrig graverende fejl. Jeg faldt aldrig igennem. Så jeg havde et rigtig højt bundniveau, ikke?
Mm.
Og så tror jeg også meget godt, de kunne lide mig, fordi jeg fattede, at man skulle ret hurtigt være ydmyg. De kan ikke lide spredebasser, de kan ikke lide aspiranter, der er for kække. Og en god person, ydmyghed og den grå mand, det kan de godt lide.
Ja.
Fordi det synes de er vidne om en vis indre karakter og mental balance. Det kan de godt lide.
Mm.
Så det fandt jeg hurtigt ud af, det her er nok smart. Ikke stille dumme spørgsmål, og prøv at stille spørgsmål, eller hvem at stille spørgsmål også.
Har du været god til at vide, hvor du kunne forbedre dig? Har der været nogle ting, hvor du har tænkt, okay, her der skal jeg sgu til at nås mig sammen?
Det var jeg under træningen. Under træningen fandt jeg ud af, hvad min svaghed var. Min svaghed var primært svømning og orientering. Altså det, jeg kunne læse et kort.
Okay.
Det fandt jeg ud af, da jeg var soldat, altså før jeg søgte ind.
Ja.
Der var jeg jo det, der hedder gruppefører i Livgarden i 4 år oppe i Høvelte. Og der skulle jeg jo finde vej en gang imellem, som forreste mand for 150-60 mand, det kalder man et kompani, i mørke, i en eller anden mørk skov, og det gik altid skide godt. Jeg havde sådan 150 soldater, der bragede igennem alle mulige krat, og vi larmede jo fandme som 40 elefanter, ikke? Fordi jeg ikke tog en til alle snede i vej, ikke?
Ja.
Så en gang imellem fik jeg at vide, hey, Ratsan, det kan godt være, at vi skal træne det der kort der, ikke? Og det gjorde jeg så. Jeg meldte mig ind i en orienteringsklub oppe i Birkerød, der hedder UK Øst.
Ja.
Og så gik jeg i gang med at træne, og der fik jeg jo det de bedste råd, jeg nogensinde har fået i mit liv. Det var der en af de gamle røvhuller, der sagde til mig, du skal bare løbe med en tegneserie. Køb en jumbo-bog og begynd at træne med den. Og så sagde jeg til ham, hvad i helvede mener du med det? Og så jo, fordi hvis du løber med en tegneserie, du starter med at løbe på asfalt, og så læser du tegneserie, mens du løber. Det træner dit blik i at rette fokus mod noget tekst, og samtidig mod underlaget.
Okay.
Så har du den der vekselvirkning. Så gør du det derefter på en skovsti. Til sidst gør du det inde i skovbunden, hvor du kan løbe og læse tegneserien. Og så skifter du til et kort. Så vil du opdage, at du kan løbe i ret højt tempo, og stadigvæk have fast fokus på kortet og underlaget, og ikke vride om, ikke falde osv., og se efter posterne og orientere dig.
Mm.
Så jeg løb med den der skide tegn til, jeg købte en jumbo-bog, og så løb jeg over med den, og ude i skoven, der, og folk troede jo, at ham der unge ret, så kan det helt slået klik for ham nu, ikke?
Ja.
Nu er der ingen, der vil have ham.
Hvornår var første udsendelse?
Jamen, det var jo i anden omgang. Jeg var jo i Afghanistan i 2001. Der var jeg i hovedstaden Kabul, hvor jeg var minerydder og rydde nogle store russiske minefelter. Der var jeg altså ikke soldat.
Mm.
Så faldt tårnet sammen. Vi evakuerede til Pakistan, fordi det gav ikke nogen mening at blive i Afghanistan. Alle fingre pegede mod Al-Qaida og Afghanistan, så vi evakuerede til nabolandet Pakistan om natten. Natten til den 12. september. Og så der begyndte verden i udfolde sig på CNN med, at nu skulle man udsende specialstyrker som en del af NATO's artikel 5-operation, det vil sige musketeriden. Og så ringede jeg hjem til jægerkorpset. Jeg havde været ude i 7 år, noget lignende, 7 år, ja, og sagde til dem, hey, kan I huske mig? Jeg hedder Ratsak, jeg er jæger nummer 229, kan I bruge mig til et eller andet? Jeg vil være Afghanistan et år nu som minerydder. Jeg ved noget om andet, jeg ved noget om Taliban-bevægelsen, jeg ved noget om kulturen, jeg har en database over samtlige minefelter. Kan I bruge mig til et eller andet?
Ja.
Og det kunne de jo så godt. For det var på det tidspunkt, hvor der ikke havde nogen danskere i Afghanistan. Jeg tror, jeg var den eneste. Der var måske en til ud over mig, danskere i Afghanistan på det tidspunkt. Fordi det var Taliban-bevægelsen, der regerede landet, og det var et fuldstændig lukket samfund, ligesom Nordkorea er det nu.
Ja.
Så jeg tog hjem fra Afghanistan, fik uniformen på, aflagde nogle fysiske prøver, blev opdateret i det seneste nye materiel, og så tog jeg tilbage til Afghanistan nu som jægersoldat i februar 2002. Og det var min første egentlige skarpe operation.
Mm.
34 år gammel.
Hvordan er stemningen, når man er i et så lukket og krigsramt land som Afghanistan? Altså sådan, hvordan er altså luften? Altså det hele. Hvordan føles det at være der?
Afghanistan er et vanvittigt betagende land. Jeg har jo ikke kun været der som soldat, som sagt, men også som minerydder, hvor jeg knap et år kørte rundt i de afghanske landsbyer og fjernede, detonerede den ammunition, der nu lå på jorden. Det er et vanvittigt betagende land på størrelse med Frankrig. Det er meget bjergrigt i nord og øst over mod Pakistan, over mod Himalaya. Det er store, store sletter. Det er dale med brusende floder. Det er mod syd, ørken. Det er et land, som mest er i farverne brun, store sletter, klipper, bjerge, og så er der enkelte små oaser, hvor de formår at dyrke afgrøderne. Det er et land med 25-30 millioner mennesker, som lever i dyb fattigdom. det er nogle grundlæggende søde mennesker, afghanerne. Mm. Dem, jeg har mødt, er super søde og ekstremt gæstfri. Talibanerne, dem som regerede Afghanistan, og desværre stadig gør det, er nogle infame røvhuller.
Ja.
De er jo diktatorer, og de terroriserer deres egen befolkning. Men Afghanistan er jo vanvittigt smukt, og altid den der store blå himmel om natten, er det jo også helt magisk. Der er tusindvis af stjerner. Der er altid helt stille. Der er aldrig nogen vind. Det er et mærkeligt sted at være. Det er som at være et vakuum. Og nogle af de der nætter i Afghanistan er jo altså så betagende, at man ikke fatter det.
Mm.
Men det er jo også et land, som er forbundet med mange tragedier. Fordi det er så fattigt, som det er. Der har været så meget krig, som det er. Der er aldrig nogen, der har fået styr på Afghanistan. Englænderne prøvede i 1800-tallet. Russerne prøvede op igennem 80'erne. Amerikanerne prøvede i 20 år. Vi prøvede også at etablere en form for demokrati. Det lykkedes ikke.
Mm.
Det er også et land, hvor jeg har mødt min største kærlighed, nemlig min hund, mm. Selma, som jeg fandt på gaden i 2001 som valp. Mm. I et tilfælde fandt jeg hende i en grøft, tog hende op, tog hende med hjem til vores hus, og tog hende med til Danmark, og hun levede i 16 år. Så det er også et land, som har givet mig noget af det bedste.
Ja.
Så det er et land, som vækker en masse følelser i Afghanistan, på den gode og på den mindre gode måde.
Mm. Fordi det må være mærkeligt at være så smukt et sted, som du beskriver, og så samtidig er man i kæmpe livsfar bare ved at være der.
Ja, ja, det er der ingen tvivl om. Altså
vil du gerne tilbage? Er det overhovedet sikkert nu?
Nej, det er problematisk at komme tilbage, fordi tiden er jo sådan set skruet 25 år tilbage, hvor Taliban-bevægelsen, dem der regerede dengang, blev væltet af pinden af amerikanerne, og så er de tilbage nu, ja. Fordi amerikanerne trak sig ud. Om jeg gerne vil tilbage, hvis jeg fik tilbud, det kommer an på, hvad jeg skulle lave i Afghanistan. Men det tror jeg, jeg vil takke ja til.
Ja.
Men ja, det har der været steder, hvor jeg har været på nogle operationer, også som soldat, jægersoldat, hvor det har været tæt på, og hvor det har været yderst farligt, og der er der ingen tvivl om.
Du taler meget om det her med attitude, og hvor vigtigt det er at have den rigtige attitude.
Ja.
Har der været nogle gange i Afghanistan, hvor din attitudet har reddet dig? Eller hvor den har hjulpet dig?
Ja, det vil jeg mene. Den har jo hjulpet mig generelt i mit virke som soldat. Altså, det jeg forbinder med en god attitude i den verden, jeg kommer fra, jamen, det er jo, at du bevarer roen, når der er pres på. Du kan kommunikere, når der er drøn på. Selvom når du er presset, og du er opdaget, at fjenden er i nogle bjergeområder, hvor fjenden er efter dig, så er det at bevare sit overblik, bevare sin ro, det at være en god kammerat stadigvæk, det at kunne tage nogle fornuftige, rationelle beslutninger, jamen det er jo en attitude, det er jo et samsurium, alle de ting der er den gode for mig, attitude.
Mm. Hvem har du været i de gruppedynamikker, der har været? Altså sådan, når I har været ude på missioner?
Jeg har altid været ham, der kunne tage en hurtig beslutning. Nogle gange måske nok lidt for hurtig beslutning.
Så sådan en ledende skikkelse?
Ja, det har jeg også lidt, men ikke den grad.
Nej.
Men jeg tror, jeg har været god for moralen. Fordi de mennesker, jeg var sammen med, kunne egentlig grundlæggende meget godt lide mig.
Ja.
Og jeg er en god kammerat over for det team, jeg er en del af. Jeg er ikke sådan fagligt superstærk, fordi der er mange ting omkring, når det bliver for teknisk og for lørdet omkring tekniske aspekter. Du ved med våben og alle sådan nogle ting der, så interesserer det mig ikke rigtigt.
Mm.
Men jeg tror, min styrke ved, at det er handlekraft, og det har været det at være en god kammerat, man kunne stole på.
Ja.
Og det er jo ikke så dårligt endda.
Så sådan et eller andet element af sådan menneskelighed.
Ja, det kan du sige.
Men det er vel også der er vel også en hårfin grænse, tænker jeg, fordi hvis man bliver for menneskelig i et krigsramt område, altså så kan man jo vel også komme galt afsted.
Ja, det er klart, du kan jo ikke ligge og være, du har jo ikke tid til at ligge og være den rummelige kammerat, der hele tiden skal tage hensyn til de andre. Altså når toget kører, så kører toget, så kører det fucking stærkt.
Ja.
Så derfor, der skal du indgå i den der gnidningsfrie maskine. Det er at være en del af et team, som bare skal handle nu og her, som skal fungere, og som skal være effektivt.
Mm.
Men i det indgår jo også at være en fleksibel enhed, en fleksibel komponent. som tager hensyn, og som træder til, når der er brug for det. Mm. Altså det med at kunne især tage hensyn og træde til at byde sig til, tage ejerskab for fællesskabet, tage ejerskab for teamet. Det nytter jo ikke noget, hvis du står på en landezone i bælragende mørke, og der er en styrke på 150 afghanere bag en hen mod landezonen, så helikopteren lander. Der er en kammerat, der falder, fordi hans rygsæk er for tung. Han kan ikke komme op igen. Han er fra vred i sit knæ. Så nytter det ikke noget, at du bare selv altså, pisker en helikopteren og sætter dig ned i ro og mag. Så skal du have alle ombord. Det vil sige, du skal hele tiden byde dig til. Er der nogen, der har brug for min indsats nu her? Nu har jeg klaret mine ting her. Er der nogen, der har brug for, at jeg løfter noget? Er der nogen, der har brug for, at jeg skal slæve noget? Altså, du ved hele tiden, er der nogen, der... Der er måske også en af ens kammerat, der er bange. Ja. Og måske lige skal have et kram, eller bare lige en klap på skulderen, ikke? Øjenkontakt. Fistbomb eller en high five eller et andet. Alle de der små ting gør jo, at man får den synergi, der er så nødvendig for et effektivt team. Ikke? Hele tiden være opmærksom på, hvor er de andre? Har de behov for mig?
Ja, så har de overhovedet behov lige nu, ikke? Fordi man kan vel også komme til at overbyde sig selv?
Jamen, det kan man også. Ja, det kan man også sagtens. Det skal ikke være, fordi man nu tænker, uha, nu må jeg hellere være en god kammerat. Det skal være, hvis man fornemmer, at der er behov for det. Ja. Ligesom jeg også forventer, at de træder til, hvis jeg har behov for det, hvilket jeg har mange gange også. Hvis jeg fumlede med en ting, eller hvis jeg stod og var i tvivl, om vi skulle til højre eller venstre, men straks er der nogen, der byder sig til. Mm. Så på den måde, der er det så vigtigt, at man hele tiden er opmærksom på teamets temperatur.
Er det noget, det her med at kende sin plads? Det er lidt det, vi taler om også. Så når der er behov for en, så bliver ens plads ligesom aktiveret, kan man sige. Så træder man til, ikke? Er det noget, man lærer, eller er det noget, man sådan er født med, det her mindset? Jeg kan for eksempel selv have en tendens til at komme til at være, altså, specielt da jeg var yngre, og troede, jeg var kongen af verden, og byde mig for meget til opgaver, hvor jeg egentlig ikke burde, hvor jeg bare skulle holde kæft, eksempelvis, ikke?
Jamen altså, så er det jo en fin erkendelse, du går med frem til, at du formentlig holdt din kæft, og det samme, altså jeg kommer fra en verden, hvor Hvis du kæfter op, så er det fint nok, men så skal du også have noget fornuftigt at byde med.
Ja.
Hvis du kæfter op og byder ind med noget, der er irrelevant, så får du det også at vide prompte.
Ja.
Fordi det er der ikke tid til. Altså, der er ikke tid til primadonna her. Der er ikke tid til, jeg plejer at sige, der er ikke så vanligvis, eller normalvis store egoer i jægerkorpset, men der er stærke egoer.
Mm.
Men der er ikke plads til primadonna her. Det antyder jeg heller ikke, at du var. Men jeg siger bare, at altså varm luft...
Det var jeg engang.
Okay. Men primadonna er varm luft, for høje armbevægelser, der ikke fører noget med sig. Jamen, det bliver lynhurtigt adresseret og om nødvendigt fjernet.
Mm.
Det er også derfor, at de i rekrutteringen er så opmærksom på, hvad er det for en personprofil, vi har? Hvad er det for et materiale, den person, den aspirant er lavet af?
Ja.
Er det en aspirant... Og når der er pres på, altså under optagelsesprøverne, når vi står i en mørk skov, og det er slud, det er 2 graders varme, aspiranten har ikke fået noget at spise i 48 timer, har fået endnu mindre søvn i de 48 timer, eller slet ikke fået noget søvn i de 48 timer, der har jo været på det tidspunkt 10 uger, hvor kroppen den har været i gang, og der har ikke været nogen restitution, den er slidt, og vi sætter aspiranten til at kommunikere med de andre, for de skal løse en opgave. Hvordan er aspiranten så på det tidspunkt der? Begynder han at vrede sig de andre? Begynder han at være aggressiv? Begynder han at irettesætte de andre? Begynder han at være en primadonna her? Eller er han rolig, og kommunikerer han på en hensigtsmæssig måde? Er han stadig en god kammerat? Det er det, de vil se, og de er egentlig ligeglade med, hvor fysisk stærk han så er på det tidspunkt. Det er klart, det er også vigtigt med fysikken, men det er de mentale ressourcer, de så kigger på i sådan en situation. Hvordan er hans attitude?
Er det okay så at sige, jeg kan ikke? Altså, hvis man virkelig ved, det du beder mig om nu, det kan jeg ikke, fordi jeg er simpelthen så brugt.
Ja, det kommer
i stedet for at prøve, og så fejle. Altså, fordi hvis det gælder liv og død, så...
Ja, men det kommer an på, om vi er i rekrutteringssammenhæng nu. Hvis du er aspirant og siger, jeg kan ikke, jeg er top, så er du ude.
Ja.
Hvis du er ombord på et team, og du er gået igennem alt det der, så er det jo reelt nok.
Ja.
Og jeg vil ikke sige, det er fair nok, fordi det er jo altid problematisk at have en kammerat, der siger, jeg er flad, jeg er gået på low, og jeg er gået på nul.
Ja.
Det er problematisk. Men hvis det er det, der er situationen, så kan du regne med, at alle på teamet, alle omkring ham, gør alt, hvad de kan for at løfte ham, både moralsk, især moralsk, men også fagligt og fysisk.
Ja.
Altså, det bliver aldrig nogen, der siger, så kan du kræfte mig gå derover og sætte dig ned. Fordi alle ved, at vi er en enhed, og vi kommer sgu ikke hjem, hvis vi ikke har alle med hjem, og alle kan stå op.
Det er vel også ens egen fejl, at man går på nul.
Det er en god pointe.
Ja, hvis jeg sidder i en romaskine, for eksempel.
Ja.
Hvis jeg starter for hurtigt ud,
ja.
Så klarer jeg ikke de der 10 minutter i pace, som jeg havde sat mig for, ikke?
Jo. Og du har vel også måske i CrossFit-regi været på et hold, hvor der bliver stillet nogle forventninger over fra hinanden, fordi I er på et hold.
Ja.
Og hvis du brænder af, og du ikke kan gennemføre din cirkel, eller hvad fanden det måtte være, du laver, jamen, så er du i grundlæggende taget røven på de andre.
Det er også det, altså. Nu ved jeg for eksempel, altså CrossFit og Jakobs tog dem vidt forskellige ting, så jeg skal ikke sammenligne her, men altså, jeg vil sige, efter plus 200 træninger i den sportsgren nu har jeg fået et analytisk mindset, hvor jeg kan kigge på tavlen og sige, det er det her, jeg skal. Der skal jeg lige slappe lidt af. Måske lige brug 5 skridt ekstra, når du skal over til den her øvelse, så du lige kan trække vejret. Sørg for at pace dig selv.
Mm.
Og så kan man rent faktisk komme succesfuldt igennem den workout, eller den ting, man nu skal, ikke?
Mm.
Tidt, så synes jeg også, at det er rart at have gemt så meget, at man kan give den gas den sidste halvdel. Altså, så man føler, man spurter til sidst, ikke?
Men der er vi inde i noget aldersbetonet, det vi snakker om nu her, fordi der er du, igen, vi snakker om det i starten, ikke? Altså, du er dødelig, når du er i dine 20'er, og der er ofte hovedet under armen, ikke? Og du tror, du kan lægge verden for dine fødder, ikke? Men når du bliver ældre, får du en mere strategisk tilgang til tingene, du får en mere analytisk tilgang til tingene. Du forvalter dine mentale ressourcer klogere.
Mm.
Du ved, hvornår du skal dreje på gashåndtaget, du ved, hvornår du skal slække på det.
Mm.
Det ved jeg jo også nu bedre, end jeg vidste for 30 år siden. Jeg vil næsten våge at påstå, at jeg også gør det bedre, end jeg vidste, da jeg var i mine 30'er. Selvom jeg vil være en voksen dreng der. Ikke? Altså, jeg ved præcis, hvornår nu jeg skal, hvornår jeg skal sætte ind, og hvornår jeg skal holde igen. Både fysisk, men også mentalt. Så det har du helt klart en pointe i. Men
det overskud, det kommer vel så alle de fuck-ups, du har lavet?
Ja, det gør det, det tror jeg. Det er vel altså alle de der fuck-ups, som du siger, som I har lavet, dem er ikke udladet mange af. De akkumulerer et eller andet sted hen og bliver erfaring.
Ja.
Og det er også derfor, jeg plejer at sige, altså, de fejl, du begår, de fejl, jeg har begået, de nederlag, jeg har oplevet, og dem har jeg også oplevet rigtig mange af, jamen det er jo i virkeligheden en, hvad skal vi sige, det er jo i virkeligheden en genvej til dyrbare viden om, hvem du er.
Mm.
Jeg er jo blevet kun klogere, når jeg har begået nogle fejl. Når jeg har fået nogle mentale lussinger, når der er ting, jeg ikke har lykkes med, jamen der er det kun blevet klogere hver eneste gang. Det har ikke været sjovt at ligge dernede og ralle, fordi man har været mentalt nede i kælderen.
Ja.
Men i Gud, hvor har jeg lært, især når jeg er kommet op og kigget mig over skulderen og sagt, hey, hvad kunne jeg lære af den her begivenhed?
Ja.
Jeg lagde et billede op i går på min Instagram, hvor jeg beskrev min tid som fotograf i Sydamerika. Jeg boede i Chile i 2 år. Hvor jeg i det første år forsøgte at blive fotograf. Jeg kom ned med min bog, og jeg havde noget erfaring og så videre. Jeg kunne ikke få noget arbejde. Til sidst var jeg et sted, hvor jeg ikke havde nogen penge til mad, eller husleje, nogen nævneværdig grad. Jeg havde meget, meget lidt penge tilbage. Jeg begyndte at sælge mit udstyr. Og jeg var virkelig desperat. Men jeg blev ved med at banke på de der døre, på de der modredaktionsdøre. Ikke? Eller jeg blev ved med at banke på døren, og til sidst var der en dør, der gik op, og jeg fik lov til at få et møde i øvrigt på et af verdens største modemagasiner, der hedder L. Der havde på det tidspunkt 4,8 millioner læsere.
Ja.
Kæmpe big deal. Og jeg fik den der møde med hende, moderedaktøren, og hun kiggede min mappe der, ikke? Og hun sad bare sippet til sin kaffe, ikke? Og sagde, okay, det bliver endnu et nej, det her. Ikke? Og så kiggede hun lige pludselig op på mig og sagde, okay, jeg kan give dig 8 sider. Jeg kan give dig 8 sider i vores næste udgivelse. Er du klar på den? Jeg føler, som om det var 30 sekunder, hvor jeg var stået og gloede på hende, ikke? Jeg havde netop fået et ja til 8 sider i L.
Ej,
og nu havde jeg prøvet et år, jeg havde ikke nogen penge. Og jeg var lige ved at sige, jeg kan ikke mere nu, jeg bliver nødt til at tage hjem, for jeg har ingen penge. Og så fik jeg 8 sider i L.
Ej,
og så 14 dage efter fik jeg et forskud af fra hende. Og så 14 dage senere tog vi op i bjergene, og jeg skyd de der 8 sider for L. Men min kammerat, som jeg rejste med,
hvad var det, du skulle skyde?
En modserie på 8 sider.
Okay.
8 billeder.
Okay.
Og der havde min kammerat, der på et tidspunkt var mandlig model i Chile, og så fandt vi en supersmuk lokal chilensk model, og så fik jeg fat i en gammel folkevogns boble, og så kørte vi op i bjergene, så lavede jeg 8 sider i en serie, en modserie med dem, ikke?
Det har jeg sgu ikke lige troet om dig.
Nej, det er der mange, der siger. Det er også derfor, det er sjovt en gang imellem at tale noget andet end jægerkorpset.
Ja.
Men jeg har været modefotograf kræftet med i Chile i Sydamerika, ikke? Og det lærte mig, og det er bare pointen er, at den vedholdenhed, og det der med at blive ved, når du går rundt med din svedige, i sin svedige t-shirt og med din fotomappe, og du begynder at sælge dit udstyr med mit gamle Pentax 6-7-kamera, analog kamera over skulderen, ikke? Jeg solgte en kamerahus. Jeg havde et tilbage.
Ja.
Et 105 mm og 50 mm, det havde jeg tilbage, ikke? Der var jo 7, eller der var 12 billeder i hver, ligesom 6-6 Hasselblad, ikke?
Ja.
Anyway, det lærte jeg noget af.
Det er noget af pivot, du laver, altså for at gå fra det ene til det andet, til at stå og skyde modeller i Chile.
Ja,
altså,
der har jeg været i jægerkorpset på det tidspunkt i 3,5 år, ikke? Men stoppede, fordi jeg synes der ikke, der var noget at lave i jægerkorpset. Der var ikke nogen udsendelser. Og så sagde jeg, hvad fanden skal jeg nu lave? Og så sad jeg på et lille værelse over på Nørrebro, læste noget med økonom, og så lavede jeg sådan en liste over, hvad fanden skal jeg nu lave i mit liv? En to-do-list, eller sådan en SWOT-analyse, ikke?
Ja.
Og så kom jeg ned til 2 punkter. Jeg sagde, okay, nu prøver jeg at give det en chance. Det ene, det var trommeslager, og det andet, det var fotograf.
Ja.
Så jeg købte kameraudstyr, og købte et Yamaha trommesæt. Om dagen, der løb rundt og fotograferede, og blev bedre til det. Lånte mørk kammer ud i Vandløse, hos en, der hedder Kajs Foto. Og så om aftenen sad jeg og spillede på mine trommer. Og opbyggede min fotobog, og så min kammerat og mig, vi sagde, hey, skal vi ikke tage til Sydamerika og leve, se hvordan fanden det er? Vi altid synes, det var et fantastisk kontinent.
Ja.
Smuk vejr, smukke kvinder, lange strande, og så videre. Så i 95 tog vi til Sydamerika, og jeg kunne ikke en skid spansk eller noget som helst.
Mm.
Men jeg var helt overbevist om, hey, de der kommer til at elske mig, de mennesker der, ikke?
Ja.
Verden kommer til at ligge min fødder i Sydamerika, så arrogant var jeg.
Ja.
Og jeg fik ikke noget arbejde. Og jeg troede, hvad fanden skal det her? Hvorfor ikke? Jeg har nogle fantastiske billeder. Det var chilenerne ikke enige i. Mm. Så jeg gik rundt, og jeg pitchede, og jeg pitchede, og pitchede, og lavede canvas og canvas, og det gjorde jeg et år. Og så sagt, så lykkedes det endelig efter et år. Ikke?
Så den succes, eller de nederlag, man har i sit liv, er det de ydre omstændigheder, der styrer det, eller er det ens attitude?
Jeg synes, det er underligt, eller det er ikke underligt, men det er enormt svært at svare på. Det eneste, i hvert fald, jeg har erfaret, det er, at alle de bump, der har været på vejen for mig, alle de knups, jeg har fået, alle de døre, der har været lukket for mig, det er der, jeg virkelig er blevet klogere, og jeg er blevet mindre bange for at tage de chancer en gang imellem. Jeg er blevet langt mere risikobetonet, end jeg var. Fordi jeg har erfaret, at hey, det går alt sammen. Ja. Selvom jeg åbner døren, og jeg ikke ved, hvad der er på den anden side, og jeg går på røven, det er ikke lykkes.
Mm.
Eller jeg får 100 gange nej, så skal jeg nok rejse mig.
Ja.
Det går aldrig helt galt. Jeg skal nok komme igen. Og så det vigtigste er, det er at drage af de erfaringer, jeg gjorde, da jeg fik alle de der nejer, da jeg løb rundt i Sydamerika.
Ja.
Og det har gjort mig stærkere. Det har gjort mig mere mentalt robust.
Ja.
Også det, jeg plejer at sige til nogle af de unge mennesker, jeg er ude at tale med til en gang imellem på gymnasier og efterskoler, hvad fanden det er. Vi er jo ikke så bange for at åbne de døre der.
Man burde være ude og samle nejer sammen så hurtigt, man kan i sit liv. Ikke? Fordi for hvert nejer, du får, der bliver du trænet i at kunne håndtere det.
Jo. Det er jeg enig i. Selvfølgelig skal det heller ikke blive for negativt, det hele. Man skal ikke blive en martyr. Man skal ikke søge nederlag. Det skal man ikke gøre for at blive stærkere den vej. Man skal selvfølgelig gøre det, fordi man tror på det positive, og man skal opsøge det positive.
Ja.
Men jeg siger bare, at man må ikke give op, fordi man får x antal nejer. Man må ikke give op, fordi det gør ondt. Man må ikke gøre op, fordi det er en grå dag, fordi det er surt. Man skal nok komme igennem det, hvis man bare er ihærdig nok, og så plejer tingene at flaske sig.
Mm.
Og så skal man jo bare vide, at man bliver stærkere og stærkere, jo mere man oplever det der.
Ja.
Og det er min erfaring, og det har hjulpet mig gevaldigt. Jeg har haft en virksomhed nu i 3 år, og i gud mig har det været en rejse for mig, hvor jeg har kæmpet for at drive den forretning. Jeg vidste ikke en skid om at drive forretning for 3 år siden. Jeg er medarbejder. Jeg sidder og betaler barselspenge, feriepenge, og jeg skal lave administration, og jeg skal lave alle mulige ting, som jeg ikke bryder mig om, men jeg gør det alligevel, fordi jeg ved, det er befordrende for min business. Lev for helvede.
Ja.
Men det er også bare for at sige, at der har også været kolossalt meget modgang. Jeg er heller ikke i mål med den virksomhed endnu.
Nej.
Men jeg lærer hver dag. Og så modgangen er, jeg vil ikke sige, at den er afgørende for mig, men den er et eller andet sted sund for mig. Fordi den gør, jeg bliver hele tiden skærpet. Jeg bliver hele tiden, jeg holder mig skarp. Jeg kæmper. Selvfølgelig vil jeg gerne have der medgang en gang mellem os, ellers er det helt ligegyldigt, hvis man aldrig oplever medgang. Men jeg siger bare, at modgangen er et eller andet sted sund for mig.
Mm.
Fordi den fødes, den næres jeg af.
Men hvornår skal man give op? Det er sådan en ting, jeg altid har kæmpet ret meget med, fordi at jeg har lidt fundet ud af igennem mit barndom, at nogle gange så skal det gøre ondt, før det gør godt. Det er sådan over forsvarsmekanisme, jeg har dannet mig, tror jeg. Ikke? Så jeg har sådan været sådan lidt masochistisk og pisket mig selv, eller tænkt sådan, okay, de her piske, jeg har her, og den måde, jeg pisker mig selv på nu, det er for a greater good. Jeg bliver god, og så får jeg det, jeg gerne vil. hvilket også betyder, at jeg kom til mange gange i mit liv at fortsætte ting, som egentlig burde være stoppet med for lang tid siden. Altså, hvornår er det rigtige cue til, at nu burde man måske finde på noget andet at lave? Fordi man skal jo heller ikke være selvdestruktiv.
Nej, altså. Helt enig. Men jeg tror, at man skal stoppe op og sige, hvem er det, jeg gør det her for? Hvem er det, jeg vil opnå det her for? Er det mig selv, eller er det for at imponere mine omgivelser?
Ja.
Og der tror jeg, at der er mange, der farer lidt vild i den, ved den skillevej der. Jeg tror, der er mange, der standser op og siger, hey, nu skal jeg opnå den status her for at imponere mine omgivelser. Og det tror jeg er en kæmpe fejltagelse. Jeg tror, at man skal standse op og sige og lave en grundig analyse og sige, er det det, jeg vil? Og beslutter man, at det er det, jeg vil, fordi man oprigtigt vil det, så skal man give den 100%, og så skal man ikke give op. Medmindre man falder fra hinanden og ikke kan længere.
Så du, nu nævner du analyse, og også da du skulle træffe valget om trommeslager eller fotograf Chile. Altså, der satte du dig også ned og lavede en analyse. Er det sådan et værktøj, du vil anbefale mig? Jeg sætter sig ned og har sådan en raw room.
Jamen, jeg laver en SWOT-analyse. Det betyder, at du har dine styrker, dine svagheder, dine muligheder og hvad der er trusler ved at tage den beslutning.
Så helst få skrevet op på et eller andet stort?
Ja, eller bare på et stykke papir, eller på den iPad der. Ja. Ja, simpelthen bare helt lavpraktisk. Det skal ikke være noget fancy, det er jo super enkelt. Og så skriver du alle de ting op, du kunne tænke dig. Jeg skrev alle mulige ting op. Tømmer, skuespiller, hvad fanden vil jeg? Og så lavede jeg min analyse, og så, hvad var der plusser og minuser? Hvad var der muligheder der? Hvad var der trusler?
Ja.
Der er jo ofte noget med økonomi, man skal tage indsyn til, ikke? Men hvad der er konkurrencerne, hvis vi driver virksomhed som dig og mig, ikke? Altså alle de ting der, ikke? Og det er helt lavpraktisk, banalt værktøj i virkeligheden, ikke? Men den tror jeg er vigtig at lave.
Der er mange, der har sådan en forventning om, inklusive mig selv, at ens mål med livet, og det der vil gøre en 100% glad, hvilket jeg ikke tror eksisterer, det vil der nok aldrig være noget, der gør, at det ligesom åbenbarer sig pludseligt en eller anden dag. Men det tror jeg heller ikke helt er rigtigt. Jeg tror, det åbenbarer sig, når man går mod sine styrker, og man på et eller andet, og så måske, hvis man er rigtig heldig efter 3 steps, så er den der. Men der er også nogen, der skal bruge 20 steps, 30 steps.
Ja.
Altså, eller hvad tænker du?
Jamen, jeg synes, det er en super interessant betragtning, du kommer med der, og jeg er også langt hen ad vejen enig. Altså, illusionen om lykke, eller det med, at vi stræber mod en eller anden tilstand, at tilfredshed her i livet, ultimativt, at vi vil gerne være lykkelige.
Ja.
Det tror jeg desværre er en illusion. Altså, i hvert fald for mit eget vedkommende. Jeg tror aldrig, at jeg kommer til et stadie i mit liv, hvor jeg kan erklære mig lykkelig. Og hvad er det i øvrigt? Det er jo en underlig abstrakt størrelse. Det er jeg ikke i stand til at definere i hvert fald.
Ja.
Men det, jeg i hvert fald ved, det er, at jeg får det okay, hvis jeg føler, at jeg hele tiden er i fremdrift, og jeg arbejder mig hen mod et sted i mit liv, hvor jeg er en bedre udgave af mig selv, end jeg var i går. Det er det, jeg godt kan lide. Det er det, jeg godt kan det er det, jeg føler mig draget af. Og så med andre ord kan man vel sige, at det, der giver mening for mig i det her livet, hvis vi skal være lidt højdragende og filosoferende, det er selve processen mod den tilstand at blive en bedre version af mig selv. Ikke nødvendigvis at opnå et mål, men det er at føle, at jeg søger efter noget mening. Det giver mening i sig selv.
Ja.
Altså den der evige, konstante søgen og være nysgerrig, og få nye erfaringer og blive lidt klogere. Den proces, den giver mig en tilstand af velvære.
Mm.
Og jeg tror aldrig, jeg når til et sted, hvor jeg sætter mig ned og siger, okay, det var det. Nu kan jeg ikke. Nu er det her ultimativt. Nu er jeg lykkelig. Mm. Den tror jeg, det er underligt. Den tror jeg ikke, jeg når. Det er simpelthen for abstrakt.
Ja.
Men søgen efter mening giver mening for mig.
Ja.
Hvis det giver mening.
Det er fandme forvirrende at være moderne menneske.
Ja.
Der er så meget på de sociale medier og ting, man burde gøre. Og
helt enig.
Det er svært at finde altså sit fokus.
Mm.
Og for mig har jeg oplevet, at der, hvor jeg føler mig mest tilfreds med mit liv, og mest rolig og gladest rent faktisk, det er perioder, hvor jeg har været god til at fokusere på en enkelt ting, og ikke for meget gangen. At skulle sætte mig ned og arbejde med noget intensivt i 2 timer.
Mm.
Og du ved, hvor man føler, at de der 2 timer, de bare går. Sådan der, ikke?
Ja.
Det giver mig værdi, ikke? Og jeg kan have sådan en tendens til at blive... Så eksempelvis, altså et godt eksempel er bøger, ikke? Så køber jeg 10 bøger, så læser jeg lidt af dem alle sammen.
Okay.
I stedet for bare at sætte mig ned og læse den ene fucking bog. Så køb en bog ud og læs den færdig.
Eller, jeg kan udmærket relatere til det der.
Altså, det er skide forvirrende, ikke?
Ja.
Vi er jo ikke skabt til at skulle alle mulige ting hele tiden. Altså... Vi bliver forvirret af det, ikke?
Og vi gør det sværere for os selv.
Ja.
For du får støj indenbords, ikke? Og jeg er helt enig.
Ja.
Jeg kan også have en tendens til det der. Så kratter jeg lige lidt overfladen der, ikke? Og jeg er jo super rastløs i virkeligheden.
Mm.
Jeg er super rastløs sjæl.
Ja.
Og det kan også være en forbandelse. fordi du aldrig har den ro, indre ro, hvor du sætter dig ned og fordyber dig i én ting, eksempelvis én bog. Og det er, som du siger, det er komplekst at være moderne menneske. Ja. Du bliver bombarderet med information dagligt. Din telefon er jo altid lige i hånden, ikke? Og så får vi lige en gang information, eller sociale medier, eller hvad fanden det er. Ikke? Så det hele tiden sidrer.
Det er også derfor, altså, det liberale i mig skriger, når jeg siger sådan noget som det her, men jeg synes, at der skulle lovgives, i hvert fald i forhold til vores børn og unge, i forhold til smartphonebrug og sådan noget. Der skal være nogle regler.
Mm.
Fordi at, hvis man kigger på, på tallene for folk med sindslidelser og depressioner og sådan noget, altså, det er jo i stigning. Og kan vide, hvad der er, jeg tror, det hedder Iman Rashid, jeg havde inde, der viste sådan en graf, hvor man kan se, altså her starter social media, der er et punkt der, og så er der et punkt, der hedder depression og sindslidelse, ikke?
Mm.
Og den kurve, den følger bare hinanden, altså en til en, ikke?
Mm.
Det tror jeg virkelig er med til at skade os i høj grad, ikke?
Mm.
Fordi der er for meget støj.
Mm.
Vi lever ikke, som vi burde leve.
Nej. Altså, det barske modargument er jo bare at sige, så sluk for det lort.
Ja.
Kyl den meget smartphone af helvede, og så køb en gammel Nokia-telefon på en blå avis. Det er jo også et valg, vi har.
Ja.
Der er jo ingen, der siger, at vi skal leve på den måde. Vi har et liv, og vi baserer det på de valg, vi nu engang tager.
Mm.
Men jeg ved godt, det er nemmere sagt gjort.
Fordi der må det have været rart at være udsendt.
Det er det også.
Altså, fordi at der kan du ikke sidde og swipe TikTok.
Det er en fin, kobling. Og det er jo paradoksalt nok, mange af de steder, hvor jeg følte mig mest rolig, det er, når jeg har været udsendt. Fordi du lever i en fuldstændig sort-hvid verden. Du lever i en verden, hvor du skal udføre den kommende opgave. Du skal tage hånd om din eget våben, din egen udrustning, din kammerat, og skal du sørge for noget at æde, og du skal sove. That's it.
Ja, fordi hvis du ikke gør det, så dør du.
Ja, men ja, pointen er også bare, at der er nogen, der klarer alle de andre ting. Altså, der er nogen, der laver din mad. Der er nogen, der vasker dit tøj.
Mm.
Der er nogen, der siger til dig, hvad du skal gøre. Du har ikke adgang til den moderne verden langt hen ad vejen, fordi du lever i en boble. Og der er en ro, og der er en fred, selvom man er i krig,
ja,
i den verden, som man ikke har, når man er moderne mennesker. Det er også derfor, der er mange soldater, der bliver det, man kalder missionsbumser. Det vil sige, de kan godt lide den der enkle livsstil, når de er udsendt, som de ikke oplever derhjemme. Konen står og valer, børnene står og valer, bilen er gået i stykker, vaskemaskinen er gået i stykker. Det er pissehammerne lortevejr. De gider ikke gå på arbejde. Den verden savner de ikke, men de kan godt lide at være den der rolige verden, de er i, når de er soldater.
Mm.
Ja.
Hvordan ser du på kritikken så af den machokultur, der er i militæret? Altså, er der plads til sårbarhed i militæret?
Ja, det synes jeg. Jeg kan kun snakke for den verden, jeg kommer fra i Jægerkorpset, men der synes jeg, der er i høj grad, at man drager omsorg for hinanden. Det er selvfølgelig en machokultur langt hen ad vejen, men den er heller ikke mere macho, end når det gælder, så bliver de der hypermaskuline tilbøjeligheder tilsidesat. De kan sagtens være der, når vi står hjemme i baren. Du er hjemme i fadelsbaren, ikke? Og der rører historien.
Og der er sådan en.
Ja, okay, der bliver der drukket meget bajer.
Okay, fedt.
Og der kan egoerne, der kommer de bestemt til udfoldelse, ikke? Og der er også en hypermaskulin kultur, ikke? Men så til gengæld forstår vi også, at når vi sætter os ind i helikopteren, eller vi skal ud i en krigszone, jamen så det der bullshit, det bliver parkeret.
Mm.
Så siger jeg, okay, nu det drejer sig om, det er ikke os, hvor seje vi er, men det er opgaven.
Ja.
Og det er der en god forståelse for, sådan er kulturen heldigvis.
Har det ændret sig over årene, tror du?
Nej.
Det er stadig samme kultur, man finder.
Det er samme kultur, der har været der siden 1961, hvad jeg var påstå. Ja.
Ja.
Og det er jo, det er meget ord, at det er jo rendyrket professionalisme. Altså personlige interesser, personlige insisterende på egne fortræffeligheder bliver jo tilsidesat, når det gælder. Når opgaven den starter, og når du bliver sendt på træningsbanen eller i krigszonen.
Mm.
Det er jo, kan man koble et andet ord på, og det er jo professionalisme.
Er det ikke svært at skifte mellem det?
Nej.
Fordi altså, du kan jo ikke være lige så ærlig og personlig, som du er med mig nu, tænker jeg, eller hvad? Når du så træder ind i den verden, så tager du en maske på?
Ja, du tager din indre uniform på, om du vil, ikke? Også din nedeuniform på, ikke? Men altså, det øjeblik, jeg tager ladegreb på mit våben, så er der noget, der siger klik i mit hoved, og så træder jeg ind, så er jeg på mission, så er jeg på opgave.
Ja.
Så er jeg soldat, og nu skal jeg løse opgaven.
Ja.
Så glemmer jeg alt om fadelsbaren.
Mm.
Hvor jeg stod og fortalte lommer vittigheder og alt det pis der. Det er jeg fuldstændig ude over.
Ja.
Det er en helt anden. Altså, der trykker jeg på en knap, og der er det,
der er det opgaven, der tæller, og det er teamet, der tæller.
Hvordan har det så været at følge de deltagere, du har set nu igennem korpset, for eksempel? Altså, har det været samme knap, de skulle trykke på, eller er de overhovedet i stand til det?
Ja, dem der går langt og går hele vejen, de forstår det. De forstår, at hvis jeg skal igennem det her, så skal jeg bare fokus rettet mod nuet, mod den opgave, de nu stiller mig til, de giver mig, og mod min kammerat til højre for mig og til venstre for mig. Hvis I forstår den mekanisme inde i hovedet, og kan koble det til og alt andet fra, jamen så går de langt, hvis ikke hele vejen.
Men, så dem, der kommer igennem, for eksempel, er der et eller andet, der igennem korpset gennemfører? Er der et eller andet ved dem, der sådan går igen? Er det nogle mennesker, der har oplevet noget sok? Eller?
Ja, altså det, der går igen ved dem, der går hele vejen, det er, at de har en mental robusthed, og de er i stand til at agere effektivt i nuet. Det vil sige, at de glemmer, hvor langt der er igen, de glemmer, hvor miserable det er, det vil sige, at de glemmer de ikke, men de er i stand til at tilsidesætte, hvor sultne de er, hvor kolde de er, og hvor ondt det gør. Det er de i stand til at være i.
Er det sådan genetisk, eller er det noget erfaring, eller hvad tror du?
Jeg tror, det er langt hen ad vejen, hvem de er som personer.
Ja.
Jeg tror, det er noget, de har eller ikke har. Du må regne med, at det er så kort. Det er så kort, det vi optager 8 døgn.
Ja.
Og du kan ikke nå at ændre adfærd på 8 døgn. Du kan nå at få slippet nogle kanter og forstå, hvad det her drejer sig om, men hvis du ikke har ligesom grundlæggende den mentale robusthed, der skal til, så bliver det virkelig, virkelig svært. Hvis du er der, fordi du, hey, nu skal du gøre det fedt på tv her, og du gør det for at imponere nogle andre. Du skal være der, for de skal være der for at bevise noget over for sig selv. Og så tilsidesætte alt det lort, der er omkring dem, og være i nuet.
Ja.
Så kan de gå rigtig, rigtig langt.
Er der nogle ting, man kan gøre for at styrke sin mentale robusthed? Måske også som civil, altså ude i det virkelige?
Ja, jeg synes, der er nogle sådan helt lavpraktiske ting, man kan gøre. Altså, vi har jo alle sammen perioder af vores liv, som ikke er særlig fede. Jeg plejer at kalde dem de grå dage. Det kan også være grå perioder, og det kan være alle mulige årsager. Det kan være arbejde, det kan være privat, det kan være socialt. Og det er jo der, hvor vores mentale styrke skal mobiliseres. Og der er nogle ganske banale værktøjer, som jeg engang mellem bruger. Og det går ud på, at lad mig tage et eksempel. Jeg havde en dårlig dag her forleden, og jeg kørte hjem fra arbejde. Jeg vidste ikke helt, hvorfor det havde været en dårlig dag egentlig. Men du kender det.
Ja.
Man er i godt humør, man er i dårlig humør.
Mm.
Og jeg sidder så, hvad jeg så plejer at gøre, når jeg har en i de dage der, som jeg kalder de grå dage, så begynder jeg at dissekere dagene, begynder at sætte den helt forfra, for om morgenen, hvad skete der? Og så går jeg simpelthen igennem, hvad er det, der er sket i løbet af dagen her? Og så lige pludselig kommer jeg frem til det punkt. Det kan være ganske lille, i virkeligheden ret ubetydeligt punkt, eller hændelse, eller oplevelser, der gjorde, at dagen begynder at gå skævt.
Ja.
Og når jeg så frem til den, så begynder jeg at sidde og analysere den, og tænke over den der lille hændelse der. Og så er det lige pludselig meget nemmere, fordi så har jeg fået øjnene op for, hvad det er, ja. Der gik galt, hvad det er for en lille hændelse. Det kan være trafikken, det kan være en medarbejdersamtale, det kan være en sur familiemedlem.
Så man kan se det åndssvagt.
Man kan se det åndssvagt, og man kan også se, man kan se, hvad problemet er, og dermed får du noget ventilation i dit hoved. Og det hjælper mig. Og jeg kan også, når jeg har nogle rigtig dårlige dage, en anden måde, jeg også takler det på, det er, at hey, det er godt, at du har haft en skidt dag, retsak, men så skidt er den altså heller ikke. Fordi så tænker jeg også, så prøver jeg at perspektivere i forhold til de mennesker, jeg ved, der lige nu har det helvedeste. Jeg var i Sydamerika her for 2 år siden og lavede noget tv, der hedder Retsak og Narkokrigen, der ligger på TV2 Play, ja. Hvor jeg dykker ned i kokainens verden. Jeg boede som kukkerbonde i junglen i 3 døgn, hvor ham og hans søn levede som slaver i eget liv ved det, at de producerede kukkerpasta til kartellet ude i kanten af junglen.
Hmm.
Og deres skæbne var besejlet. De kunne aldrig nogensinde få et andet arbejde. Ville de forsøge at stikke af, så ville de blive slået ihjel. Det vil sige, at de havde ikke andre muligheder end at stå og arbejde ude i junglen og arbejde i den der forbandede kemiske blanding og røge den gryde der.
Ja.
Så hver gang jeg tænker, hey, du har haft en dårlig dag, der er noget, der er gået skævt, så tænker jeg på ham der, fyren Alejandro, den der 12-årige dreng, der skulle stå og røge den der fucking gryde de næste 40 år.
Ja.
Så han står lige nu og røger den gryde der, så luk lige røvning. Mm. For du har ikke så slemme dag, som du selv tror, det er. Og det er måden, jeg også håndterer det på.
Ja. Men er det ikke sådan et sådan fortærsklet, den her de sultne børn i Afrika-mentaliteten?
Jo, det er det. Det kan du sige, det er. Men den virker for mig.
Ja, Den virker.
Den virker for mig.
Ja, det gør den også for mig.
Gør den det?
Ja, det
gør okay.
den,
ja.
Men jeg leger bare Jones advokat her. Ja, fordi, jeg ved, fordi jeg ved, at folk der sidder og tænker, åh, nu kæft, det er ikke sådan noget whataboutism, ikke? Altså.
Ja, men, men det skal de have lov til at sige. Ja. Jeg fortæller bare, jeg sidder her og fortæller, hvad det virker for mig, ikke?
Ja.
Og der hjælper det mig at erkende, at den dårlige dag, jeg har, den er nok ikke så dårlig i virkeligheden, ved det, at der er milliarder af mennesker, hundredvis af millioner mennesker i hvert fald, der vil ønske, at de havde det anset for at være et problem.
Ja.
De vil slå ihjel for at have en dagligdag, som jeg har.
Er noget med at starte sin dag med sådan et perspektiv?
Hvorfor noget?
Er det noget med at starte sin dag med sådan et perspektiv? Altså, jeg er jo kæmpe fan af sådan en som Gary Vaynerchuk. Kender du ham?
Nej.
Så han er sådan en motivational speaker-type. Okay. Også iværksætter og har en masse virksomheder. Og han er, det er så lidt ekstremt, men han forestiller sig, at hans mor, far, kæreste, børn er døde hver morgen.
Nå.
Starter han sin dag sådan.
Det er trist.
Fordi så er han sådan, nej, det er de ikke. Åh, det er en god dag i dag.
Nå, for sat. Den er også
altså,
meget tænkt på.
Perspektiv, ikke?
Ja, jo. Så kan man kun blive positivt overrasket, måske. Ja.
Men der er jo et eller andet,
fedt, mand.
Der er jo et eller andet der med at prime sig selv, ikke? Altså jo. Sådan Tony Robbins-agtigt, det med at sige sådan, okay, hvordan starter dagen? Ja. Jeg tror også, der er mange, der vågner op, og det kan jeg også selv have en tendens til. Og vågner op om morgenen, så er det første, man spørger sig selv om, hvordan har jeg det egentlig?
Mm.
Det er fandme farligt, ikke?
Jo, det er
rigtigt. Fordi vi er godt nok negativity-biased, ikke? Altså, vi har en tendens til, og helst at vil se det negative. Fordi vi er jo skabt til at finde fare.
Ja.
Og undgå fare.
Jo. Det er også en DM, det er, du har ret, altså det er sgu en fare engang imellem at reflektere for meget og analysere for meget.
Ja.
Og det tror jeg egentlig også, jeg er blevet ret god til ikke at gøre. Mm. Jeg har jo haft nogle dejlige kærester i tidens løb, men en af deres måske svagheder, kan man sige også, de er, at de har været utrolig sensitive og meget, meget analyserende i stort set alt, hvad der kommer på tværs af deres vej. Ikke?
Ja.
Der skal årsagsforklares til alt. Og der tror jeg er blevet ret robust, hvor jeg bare siger, okay, jamen, det her, det er, der er sket det her, og nu får vi det bedste ud af, nu kommer vi videre.
Mm.
Så jo, man skal passe på med ikke at tænke for meget, tror jeg. En gang imellem er det sundt bare at komme afsted, fordi vi kan hurtigt sumpe,
ja.
Sove os ind i især negative tanker. Ikke?
Jeg tror også, at vi undervurderer vigtigheden af mental forberedelse, eller sådan mentale værktøjer generelt i vores liv, fordi at, igen, som vi har talt om, vi lever i et samfund, som er totalt skabt til at gøre os forvirret og deprimeret med alle de ting, der er omkring os, mad og social media og sådan noget. Ikke? Vi er jo nødt til at have en hammer til de søm, vi møder på vores vej, og der er mental værktøjer vel en sindssygt vigtig del af det, hvis man gerne vil være glad, tænker jeg.
Ja, men der er også. Altså, der er jo lige så mange mentale værktøjer, som der er røvhuller, han havde sagt, ikke? Altså, der er jo så mange forskellige måder at trives på. Der er så mange forskellige måder at takle ens problemer på, som der er mennesker. Jeg kan bare forholde mig til de ting, der virker for mig, ikke? Og det er de der helt banale greb. Og der kan mange måske sidde og sige, ja, hold nu kæft med de fattige børn i Afrika, ikke? Men hey, der er fattige børn i Afrika, der lige nu lider, som ikke får noget at spise og ikke får noget at drikke.
Mm.
Så jeg synes, det er en valid argumentation. Ikke det, at man har sagt, at vi ikke har problemer. At vi ikke har problemer i vores liv. Det har vi selvfølgelig.
Ja.
Men jeg siger bare, når det kommer til stykket, og at the end of the day, der er det nok ikke så slemt.
Nej.
Fordi vi har mange muligheder for at få et fornuftigt liv her i Danmark. Jeg siger ikke, at vi får et lykkeligt liv alle sammen, og vi er jo alle sammen rundt med en regnbue i røven. Det er ikke det, jeg siger. Men jeg siger, at vi har mange muligheder for at få et godt, fornuftigt liv i det land, vi lever i. Og så er det bare ærgerligt, man en gang imellem hører, der er så meget peberi.
Ja. Thomas, hvad gør dig glad?
Kan du høre hunden smaske bag mig?
Ja.
Jeg har en hund liggende bag mig.
Ja.
Hunde gør mig rigtig glad i låget.
Ja.
Altså, jeg får det fysisk godt, når jeg er sammen med en hund. Når jeg kan mærke at dufte min pels fra en hund, og jeg kan så får jeg det simpelthen fysisk godt.
Ja.
Jeg kan ikke få nok af hunde. Jeg synes, det er fantastiske væsener. De har de bedste intentioner. Og det er de reneste væsener.
Mm.
De rene følelser. Så hunde gør mig rigtig, rigtig glad.
Og hvordan finder du så motivationen på en dårlig dag til at fortsætte?
Det gør jeg ved at indse, hey, det er en dårlig dag nu her, men du har to valgkammerat. Du kan lægge dig ned og pive, og synes, det er synd for dig selv, eller du kan hænge i og få det bedste ud af den dag her.
Mm.
Det er så ret simpelt.
Ja.
Altså, jeg får det dårligt.
Men det er jo ikke jo mere. Så sensitivt. Er du sød nok ved dig selv?
Det ved jeg sgu ikke. Men jeg synes, jeg er endnu værre ved mig selv, hvis jeg sover mig selv ind i negativitet.
Ja.
Det er jo netop ikke at være sød over for mig selv. Hvis jeg dyrker offerrollen, og jeg dyrker det negative, det er jo ikke at tage vare om sig selv. det er at suge sig længere ned i et sort hul og gøre det endnu værre for en selv. Så jeg synes netop at drage omsorg for sig selv er at sige, hey, kom nu videre, kammerat, det skal nok blive godt igen, og det bliver det.
Ja.
Din situation kan om en time være grundlæggende anderledes. Så kan der lige pludselig ske et eller andet, der kan dumpe en mail ind, der er en god nyhed. Det skete for mig her forleden også. Jeg havde en ret dårlig dag, så lige pludselig kom der en rigtig god nyhed ind på mailen. Det er noget med tv-projekt, jeg går og pusler med. Ikke? Mm-hmm. Så blev min dag lige pludselig, ud af det blå, forvandlet til at være en trælsdag, som det hedder på jysk, til at være en god dag, en fremragende dag.
Ja.
Så ting sker. Ting kommer ud af det blå en gang imellem. Vi må bare ikke sidde hænge og give op og være fortvivlet og sove os ind i vores egen offerrolle.
Ja.
Det kommer der helt sikkert ikke noget godt ud af. Det har været ikke noget sagt. Vi skal have lov en gang imellem til at ynke os selv, og vi skal have lov til at få et skulderklap af kæresten, eller ens mor, eller ens datter, eller ens søn, eller hvem det måtte være der omkring en. De skal have et kram, vi skal have et kram. Det er okay at sige, at det er noget lort, det her. Men vi må bare ikke dyrke det negative, så snart der er lidt modgang, og sove os ind i offerrollen og selvmedlidenheden. Det er min overbevisning. Det kommer der ikke noget godt ud af.
Så bliver man sine problemer.
Jamen, det er som en selvopfyldende profeti.
Ja.
Jo mere du dyrker det negative, så bliver lortet negativt.
Ja.
Jo mere vi snakker om det, jamen, så bliver det negativt.
Ja. Det er jo også en lidt metakognitiv terapi, vi snakker om her. Ikke? Altså dermed, at man kan tale sig ind i sine problemer. Altså man taler om sine problemer, så bliver man til dem. Så får man bare flere af dem, ikke?
Ja, jamen jeg er helt enig. Jeg vil ønske, at vide. Jeg vidste noget om metakognitiv.
Og der er en, der hedder Pia Kallesen, hun er ret interessant.
Okay.
Hun har også haft en, hun, altså, hun snakker netop om det her, ikke?
Okay.
Men det er sådan en ny måde at angribe depression på, og sådan noget. Jeg ved ikke, hvor ny den er, men hun er i hvert fald en af de førende i Danmark.
Okay, hvad hedder hun, siger du?
Pia Kallesen.
Ja. Okay.
Jamen altså, Thomas, jeg tror, jeg vil sige tak, fordi at du gad at komme forbi og gøre mig klogere.
Du skal have tak for at gøre mig klogere.
Jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang.
You bet.
Fedt. Tak. Vi ses.
Hey.
Fedt, du. Tak.